que xa é a 16ª exposición de cogomelos que se van a levar a cabo na nosa cidade, en concreto no Colexio de Rosalía de Castro. Polo tanto, de novo chega o outono e de novo chega o acercamento ao coñecemento dos cogomelos a través desta sociedade micolóxica que xa leva pois unhos cuantos anos axudando a xente primeiro a como recolectar, a como distinguir, diferenciar unhas das outras e tamén como non a cuidar o noso medio ambiente, o noso bosque, pois a través desa colleita responsable en donde sempre se deixa algo para o ano que ven e que volvamos a ter esa produción importante, non? Polo tanto, gracias por ese traballo que levades facendo, non só con esta exposición e con isto, sino con cursos de formación e con moitos outros traballos que estades levando a cabo, e xa non só en Lugo, sino que en toda Galicia. Polo tanto, pois sempre é un placer contar con xente que este traballando na procura do medio ambiente en este caso e tamén, como non, da alimentación, porque ao final os cogomelos tamén forman parte das nosas mesa e da nosa dieta.